kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala kesa sala mawalaka jal kabega sasaditti meter bandi kud sagal digdemi lamabdi demishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta genyor do fajirtan dagge fato tagen jalta moakkamoltan arrobi agayelama barakuma lamaf kuda torba akala kopsa etiopia timmo adolesa digdemija barakuma lamaf sagal kesu mesan kesan rani namodanditi
Kenya keessatti tasgabiin akka bu'uuf pirezidaantiin biyyattii gaafataniiru mataa oduu har'aati. Oduu keessatti itti deebinaa anjaallannee gammadaati.
Bulchiiti White House ka pirezidaant Trump bulchaa haarawa akka White House'in bulchuu ramadanii jiru sirna qabsiisuu laataa ka jedhamu oduunsaa rippaabilikaanotaaf dimokiraatota gidduutti deddeebi'aa jira. Waa'een filannoo Keeniyaas gabaasaa keenya kabiraadha dhaggeeffattoota keenya ispoortii ilaalchisee immoo dorgommii kilaboota hawaasa Oromoo Minnesota keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee soraan achii kan gabaase qaba. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallannetti deebinu.
Filannoon pirezidaantii torban dhufu Keeniyaa keessatti tun gaggeeffamiin dura aangawa gameessi waa'ee filannoo tokko ajjeefamuutti aansee mormiin ka'e akka tasgabbaa'uuf pirezidaantii biyyattii Uhuru Kenyattaa gaafatanii jiru. Gabaasa kana Maayikel Biraawuntu ergee namoota dhiheessa.
Namoonni waajjira koomishina filannoo duratti hiriiranii turan ajjeefamuu Kiristoofer Musaanoof qorannoon seeraa geggeessamuu fi murtiin haqaa kennamuu fi qaba jechuudhaan gaafatan yeroo filannoo akkanaa barbaachisaa ta'e kanatti ajjeesamuunsaa waan akka tasaatti raawwatame miti jechuudhaan falmitoonni mirga hawaasaa dubbataa jiru. Falmaan mirga hawaasaa Joong Tongo waa'ee kanaan naa ibsan.
In Kenya we have a grim tradition of senior public officials dying.
Keeniyaa keessaa aadaa aangawoota gameeyyii mootummaa du'uu dhabamsiisamuu yookaan seera ala ajjeesamuutu jira. Kun waan baay'ee nama jeequ filannoon as dhiyaachuu isaa wajjin wal bira qabnee ennaa laallu immoo nama yaaddeessa. Kunoo maatii Mr. Musaandoo waliinis gadda teenyee jirra. Dhabamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma immoo IEBC waliin dhaabbachuudhaaf kan nutasi jirru jedhu hoogganaan koomishina filannoo Keeniyaa Wafula Chebubati immoo ajjeesamuu Musaandootii booda hojjetoota koomishina filannoo biyyattiitiif akka eegumsi cimaan godhamuuf gaafataa jiru. Kanneen ajjeesamuu Musaandootti aaranis filannoon akka haala manamaatiin geggeessamuuf jiru mirkaneessuudhaan dubbatu hoogganaan filannoo kun filannoo walaba madaalawaaf amanamaa gaafa gayya 8 geggeessamutti hirmaachuudhaan Musaandoo haa yaadannu jedhu.
Oduu walqabate amma dhu dhaqqabeen mootara biskileetaa akka taaksiitti kan fayyadaman namoonni 3 haleellaa tarii humnooti al-shabaab biraatii gaggeeffameen jedhamuun ajjeefamuu isaanii gaazexaan biyyattii Nations hubachiisee jira. Doonii waraanaa biyya tokkummaa araboota maroototaa ka qaama waltaatota saawudiin hoogganamuu taate nu waraanuu irratti bobbaate qiyyaafannee haleelle jechuudhaan ribxe loltoonni huutti kayaman sanbata darbe dubbatanii jiru. Dooniin kun meeshaa waraanaa feetee buufata doonii eertiraarraa kan kaate ta'uu aangawoonni huutti dubbatanii jiran jalqaba bara keessa jirru jechuun 2017 irraa jalqabee doonii kan waltaatotaa handaara galaana Yaman gama dhihaa keessatti yeroo irratti qiyyaafatamu kun 3ffaa ta'uusaati. Dhaabbati pireesii ka saawudii ibsa waltaatotaa ba'e maqaa dhahuun akka gabaasetti bidiruun dhukaatotaan guutamte gargaaramuudhaan buufata doonii galaana diimaa kan moochaa jedhamtu cinatti rukutanii jedhu. Aangawoonni Yemen sanbata darbe akka dubbatanitti humnootiin pireezidaantii Abed Hadiifiif amanamoo ta'an maaxxee waraanaa Khaalid Ibn Al-Waalid jedhamu guutummaatti to'atanii jiru. Walitti bu'iinsis achitti uumame namoota kurna hedduu madeessuusaa dubbatameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a Raashiyaarra uggura haaraa ka'anii jiru. Seerri ammaan dura mallatteessee ture dogoggora qabatamaa akka qabuu fi sirrii kan hin taane akkasumas heeraan ala ta'uusaa ifatti kan mul'ate ture jedhaniiru. Uggurri ka'ame kunis Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa akka bara darbee keessa gidduu seenuun Tiraamp akka injifatanii waayit haawus seenan goote ka jedhame irratti ture. Garuu jedhan Tiraamp tarkaanfii koongirasni caalmaa sagaleen raggaasisuun dhimmooti alaa akka inni sirriidha jedhee fudhadhutti sirreessuudhaaf mirgan qabu danqee jedhan. Tiraamp tarkaanfii raggaasifame kana kan morman yoo ta'u sababaan kennanis koongirasni akka keessa deebi'ee ilaaluuf guyyaa kenname soddoma ta'uusaa akka pireezidaanti Tiraamp gura kana hin laaffisneef ittise. Garuu manni maree koongirasaa lameenuu sagalee guddaadhaan tarkaanfii kana deeggarsa kennaniiruuf. Kun immoo Tiraamp sagalee qabaniin yoo kuffisan yookaan mallatteessuu yoo didan balaa itti fiduu maluu akka ofii isaanii akka keessa ba'aniif saaxileera. Tiraamp mormii qabaadhus ittiin buluun narra jiraa jedhaniiru. Sagalee uummanni Venezuelaa heera biyyatti kan ilaaleen dilbata darbe kenne yoo xiqqaate miliyoona tokkoon dogoggorfamu kaampaanii meeshaa elektirooniksii ka sagalee uummataa lakkaa'u dhiyeesse hubachiisee jira. Filannoon dhiyeenya kana gaggeeffamu shakkii tokko malee dogoggorfamuusa beeknaa jechuudhaan itti gaafatamaan kaampaanii kun tuuta oduutiif har'a London keessatti ibsan. Kan dhugumaan filannoo kanarratti hirmaatanii fi kanneen aangawoonni labsan gidduu lakkoofsaan yoo xiqqaate miliyoona tokkoon addaddummaa qaba. Rakkoo tokko malee Venezuelaa keessatti hoogganoonni mormituu lama poolisii biyyattii walakkeessa halkanii qabamanii hidhamuu isaanii akkasumas fayyaaf nageenya isaanii kan ilaaleen pireezidaantii biyyattiitu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Mootummaan irree waraanaa kan Maaduroo gocha raawwate kana Yuunaayitid Isteetsi ni balaaleffachi jechuudhaan pireezidaanti Tiraamp qixxata kaleessaa galgala ibsa baasan. Mr. Lopez fi Mr. Ledezma hidhamtoota siyaasaa kanneen seeraan ala mootummaan hidhe waan ta'aniif haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hundumtuu battalumatti akka gadhiifamaniif gaafannaa jedhan Tiraamp. Viidiyoo tiwiitar irratti kaa'aman akka agarsiisanitti kanneen dhaaba basaasaaf hojjetan jarreen lameen mana isaanii keessaa harkisanii konkolaataatti yeroo seensisan agarsiisa. Lameenuu sochii mormitootaa keessaa kan duraa keessaa waan turanii fi mana akka hin baane ittifamanii turan. Manni murtii muummichi kan Venezuelaa akka jedhutti lameenuu biyyaa ba'anii baduuf akka jiran warri basaasaa nutti himanii jiru jechuun dubbataa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yaada seeraa dhiyaate kan waa'ee immigireeshinii seneetaroota rippaabilikaanotaa waliin waayit haawus keessatti har'a labsuuf jiru. Gara jalqaba waggaa kanaa seneetar Tom Cotteniif David Perdue seera immigireeshinii kasilaa karaa seeraa namoota miliyoona tokko simachuu jedhu gara walakkaatti gadi cabse dhiyeessanii turan. Seerri kun lakkoofsa maatii godaantotaa hanqisuu, carraa DV lootarii cufuu akkasumas deemsa ittiin eehama Ameerikaa keessa jiraatu ittiin argatan kan Green Card jedhamu lafarra harkisuu fi akka jabaa ta'u gochuu of keessaa qaba. Seera kanarratti dubbachuuf pireezidaant Tiraamp seneetaroota lameen waliin yeroo lama wal arganiiru. Kunis seera immigireeshinii Ameerikaan qabdu fooyyessuuf karoora isaan lafa ka'an fiixaan baasuuf ni gargaaraa jedhameera. Jilli sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi tokko Kooriyaa kaabaa fi dhaamsa erganiin nuti diina keessan mitii haa jedhan malee waayit haawus garuu nama isaan Kooriyaa kaabaa sagantaa misaa'ila baalistikiif meeshaa nukuleeraa akka dhaabdu gochuuf filannoon hundumtuu lafa jira jechuun itti fufanii jiru. Ministirii Haajaalaa Ameerikaa darbee ibsa sabaa himaaf godhuun kirxata kaleessa ministeera dantaalaa Reeks Tiliiran dhiyaachuun oduu gabaasota ajaa'ibsiiseera. Oduun keenya kanuma.
ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata naannoo uummatoota kibbaa Amaaroo fi naannoo Oromiyaa godinaa Gujii gidduutti dilbata dabre kana walitti bu'iinsi ka'een lubbuun namaa dhabamuun mirkanaa'ee jira. Waajjirri koomishinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartiin mormituu biraallee deebii argachuun Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo uummattoota kibbaa uummata Amaaroo gosa Koreef ollaa godina Gujii uummata jiraatan gidduutti ture dilbata darbe walitti bu'iinsi kun kan uumame. Walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa baduu balaan madaa'uu dhaqqabuusaaf manneen gubachuutu gabaasame. Guyyoota sadii boodas dubbiin kan qabbanaa erga fakkaate booda ammas walitti bu'iinsi kun ka'ee muddamni hamaan jiraachuusaaf lubbuun namaa darbee manneen gubatanii balaan madaa'uu dhaqqabuusaa jiraattonni naannoo ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa gama godinaa Gujiitiin namoonni sagal innaa du'an maatiiwwan 300 ta'an qe'ee ofiirraa godaanuutu gabaasame. Naannoo Oromiyaa irraa kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoonni baay'een gara mana yaalaatti geessamuu dubbatu. Uummati gama lamaanii garuu walitti bu'iinsa hagas jedhamu qabaachaa kan hin turre ta'uu dubbataniiru. Kanneen gama Ammaarroo jiranis uummati naannoo lamaanii dubbiidhuma xiqqoorraan kan hafe walitti bu'iinsa hagas jedhamu kan hin beekne ta'uu dubbatan. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf torban darbe akkas jechuun ibsan.
የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው ከሁሉም ክልሎች ጋር ያሉ ያልተካለሉና
እቲን ከምሲ ወልት ቡይንሰሰና አኩመ በከሙ ናኖን ኦሮሚያ ናኖ መረወሊን ከንጅሩ ዳንጋሌ ህንሰረረምኔፊ ዶወን ሰበባ ወልት ቡይንሰታን ሰረሩዳፍ ሞት ሞተ ናኖ ሰናፊ ኡመተ ህርማችሱዳን ሰረሩ ፎጀተማጅራም ካናፍ ገንደን ሀገተኮ ከሳ ዳንጋንኩን ካንኮቲ ፈልሚ ጀዱቱጅራ kan akka Amaaroo jiran waliin jechuudha. Itti ka'umsi isa kanaa garuu beelladaaleen naannoo Gujii badanii barbaachaa fi hawaasi Gujii gara Amaarootu caanii jiru. Sana keessa namoonni sadiiduu gabaasni nugee jira. Bifa kanaan walitti bu'insichi hammaataa deeme. Dubbii irra deebi'ee ka'een walumaa gala haga ammaatti namoonni sagal kan naannoo Oromiyaa duun nu gabaafamee jira.
Obbo Addisuun haalli isaa qoratamaa jiraachuu gam lamaaniituu miidhaan hagamee akka dhaqqabe qoratamaa kan jiru ta'uu dubbatan. Paartii madrakiif miseensa kan ta'e Itiyoophiyaan Sooshaal Demokiraatik Paartii jedhamuuf itti aanaa dura ta'aa kan ta'an obbo Xilaahuun Indaashaw akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun ganda tokko qofaa otoo hin taane gandeen 14-17 ta'an keessatti babal'achuusaa ragaan nu ga'ee jira jedhan. Akka paartiin isaanii beekutti miidhaan dhaqqabe jedhan hagam akka ta'ellee ibsaniiru.
የጉዳቱ መጠን እንግዲህ ወደ 13 መሞቱን መረጃችን ያረጋግጣል ከዛ ደግሞ
ነሞኒ ቁደሰዲዱ ረጋኑ ሲቀባኑ ኒሙልሳ ነሞኒ አፍርታማ ኦል ባላን መዳው አካ እረገስ አማስ ረጋ ኒቀምና መነን ጅረኛ ሰድምናን ካን ሀጋ ዲበቶርባ ኦል ታን ጉበተኒሩ ቱሉወን ሚዳኒ ዲበፍሩርቴ ጉበቴራ midhaanni hektaara 13 irra jiru manca'uu ragaan jiru ni mul'isa.
Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa daangaa sararuu irratti akka ta'ellee obbo Xilaahuun ibsanii mootummaatu uummata waliigalteedhaan yeroo dheeraaf jiraatan keessaa daangaa irra deddeebi'ee sararuu isaan walitti bu'iinsi kun uumamee jedhu. Paartiin isaaniis daangaa sararuun uummata walitti buusu kun fedhii uummatichaan ala akka hin geggeeffamne mootummaaf waamicha dabarsanii jirraa jedhan. Daangaa irra deddeebi'uun sararuun baduu lubbuu nama hedduuf sababaa waan ta'eef mootummaan irra deebi'uun itti yaaduu qabaa jechuudhaan itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Xilaahuun Indaashaw ibsaniiru.
Amma immoo gara gabaasaa keenya lammataatti dabarraa bulchiinsi White House ka pirezidaanti Trump bulchaa haaraa jala jira. Jeneraalli humna galaanaa duraanii John Kelly eega ministeera nageegumsaa biyyaa ta'anii hoogganaa turanii booda akka durataa bulchaa White House ta'aniif ramadamanii hojjetaa jiru. Kelly'n muuxannoo isaanii humna waraanaa keessaa gara White House fidanii sirna qabsiisuu danda'u laata gaaffiin jedhu dimokiraatota biras rippaabilikaanota biras deddeebi'aa jira. Yeroo pireezidaantiin taayitaa qabatanii jiran baatii jaa xumuratan kanatti White House ammallee jeeqama keessaan baane. Gabaasaan Jim Malone kana jedha tujubeetu dhiyeessa.
ፈልሚ ቶርባንን ጥቆ ቦደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀነራል ወራና ድራኒ ጆን ኬሊ ሆገና ዋይት ሃውስ ጎቹን ሙደን
ጭምነ ወጀቹዳን አሜሪካ ዴብስኔ ጭምቱ ጎቹዳፍ ንዴምና ከኑት ጎቹፍ ዴምኑስ ካኑማ
ኬሊን ከንዱብሂማ ዋይት ሃውስ ተኡን ፍለተመኒ ቱራን ከን አንቶኒ ስካራሙቺ ወሊን ወልት ቡአን ፕሪባሲን በከቡአን
I love the president.
President Icha Nanjalada.
Kan kanadubatan Skaramuchi Turan. Skaramuchin hojida kan aryataman witata darbeture. Kelinimmo guyyad umasana hoji jalqaban. Batleyanga tokof White House keset falmige gesam tumuranga wujedame egama. Kan qoda hoganan White House qabu ilalchise kitaba barresan Chris Whipple akasjedan.
You can't run the White House the way you run a Manhattan family Manhattan.
White House iran akka dhaaba mana gurgurta kan Manhattan yookin New York jiru gaggeessitutti hin hoggantu. Dhaabicha keessa gorsitoota hedduutu dhufee deema. Ajajaa sadarkaa olaanaa eeguun yookin ajandaa itti qabdu namni fiixaan baasuun irra jiraatu hin jiru.
President Trump ergaa Twitterii isaanii irratti White House keessa jeeqamne akka hin jiraatin irra deddeebi'uun ibsan. Trump kan itti milkaa'in hafan seera inshuraansii fayyaatiin booda ajandaawwan danqamanii jiran hedduutu isaan eeggata. Namoonni Trumpiin deggiran garuu ammayyuu deggirsa isaanii amanamummaan itti fufaniiru.
President Trumpiin deeggaruu qabna hamma danda'an waan gaarii hojjetaa jiran.
Xiinxaltoonni agi tokko akka jedhanitti keeliin tarii amala isaanii keessumaa kan Twitteriin fayyadamu ni murteessu jedhamee eegama. Yeroo martinuu callisee jirutti fudhatamni Trump qaban hanga tokko waan ol ka'e fakkaataa jedhu xiinxaltoonni yoo xiqqoo tasgabbaan uummati tarii dhiifamani godhaaf jedheen yaadaa ka jedhan Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti xiinxalaa ka ta'an Keel Knodik turan. John Keeliin baatilee jaan jalqabaa pirezidantummaa keessatti yeroo cimaa ta'e hoogganaa biyyattii ta'anii ka tajaajilan pirezidanticha Ameerikaa 45ffaa waliin hojjechuuf jiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jira. As Washington DC immoo waareerra dabree sa'a 1:47 dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan isin hafeera ittiin bohara.
Shakari rana mabasa ke warake
Amala ke wana figo Ya osa ke Shakari rana mabasa ke warake
Bada gubararo bejiga Karaju pelolani Hila la chata de milatu Narabam tigarani Jiba kele zirazu jiga Muño nebo karsi Ano jiba simbe Akala ganim beni Farda bra gamada Abba makoti maka Ewa lamne ya tahin Turre wal genya haka Salgan haroba mako
Galana garumsa walle sakana guddan galatum sadda Karaga ajirtar radio sagale amerika Sagan tafan romoti qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 kutaa Minnesootaa magaalaa Seen Pool keessatti geggeessamaa jira. Torban kun torban Oromoo jedhama magaalaa sana keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaaf qophiilee kabiroo hedduutu geggeeffamaa jira. Waayilli keenya soraan gabaasuuf achitti argama. Arra ogeeyyii fayyaa bakka sanatti argamuudhaan tajaajila kennanitti fuulleffate gara saattan siin dabarsa.
Kan sora haala keetti istaadiyoomii James Griffin istaadiyoom keessa jirra. Istaadiyoomiin kun Saint Paul Minneapolis keessa jira. Abboota kubbaa miilaa Oromoo hedduu tarmaatti taphachuu jira. Garaa 24 torbaan kun torbaan Oromooti. Eegi jalqaban guyyaa 4 keessa jira. Istaadiyoomii keessa jira. Armatti nama hedduu dhufee hojii gargaaraa hojjechuu jira. Kan akka doktorii ta'e, kan akka nursii ta'e, nama miilicha fi nama tapha irratti miidhame waan akka garaatiin gargaaruu jira. Warra nama gargaaruu jiru keessa tokko maqaa isaanii gaafate hojii isaanii dabraa ta'ee maqaa kan kanatti miti waan hojjechuu jira.
Naannoo kanatti uummata yoo isaan jedhama xiqqoo argatan ittiin gargaara. Kanama murtee kana jirra.
Ayyee maqaa kan kanatti mi? Doktor Ahmed Umar. Ayyee namni sadi arguu jiraan mi kan gugamsuun jiraan jechuun jiraan ogeeyyooti fayyaa hedduu tarmi jira. Doktor Masi warri dhiibamee kan birbirkoon maal maaliin gargaartan fakkee nama namni jiru kan namni miidhamu kan.
Nama gaa yeroo kubbaa taphatu akkuma beekamu miidhamuun jira. Rukutamuun jira, kufuun jira. Ofwallaaluun jira, madaa'uun jira, kan hundumaa akka gaariitti to'achuudhaan waan isaan barbaachisu goonaaf jechuudha.
Kan namni miidhamu keessa maal argina? Namni guddaan lafee moo miil moo bukkaa moo jabaa moo hin okkol moo maali?
Yeroo baay'ee nama cabeen argine gogaan isaanii irraa qunca'e yoo isaan dhufan yeroo baay'ee hin gargaarra.
Kan harma irratti arguu jirutti meeshaa garaagaraa qabdanii waan ittiin nama anaa kintaan hedduu qabdanii doktor mee hagamii qootamtanii hojjechuu jirta waan akkana kan? Asi nama arguu jira gamsullee nama arguu jira gareen teessanii taaba qabdan moo yookaan ammoo tolmaa wal dhufsan moo eenyu isaa?
Nuti International Oromo Health Professional Association ogeeyyuu akka Oromoo dhaabbate san qabna. Dhaabbate saniitu akkasumas volunteerii godhee ijoollee Oromoo gubbaa taphatu bira dhaabbatee gargaaru jira. Gargaarsi lama jiru osoo doktoroota osoo hin taane narsiilee jira, doktoroota jira, ijoollee kolleeja garaatu jira, future professional akka ta'u yaada qaban isaan cufaa nu gargaaru jira. Dura ta'anii isaa Dr. Masina Abdiisaadha. Bakka kanallee organize fagoo jiru isaa fi Dr. Oftaa Hassanii. Oftaalee nama hojii jiran dhufne. Guyyaa kana cufaa as dhufne kan nama kudhan irraa alaa galgala isaa kudhanii as ijoollee gargaaruma jira. Egaa sabbiin eegalame irraa.
Egi gargaaruu jalqabatan guyyaa fuufee jirtani. Ni waan namaan gargaar kan ta'e isa argatan fakkeenyaaf waan hedduu tarmu keessa jira. Keenyaa jira fakkeenyaaf ibuprofen waan hedduu jira. Kanamatti miifanii jira kan cufa isa argatan dhufan.
Sawaddoo adda addaatii dhufa walitti akkuma beekamu. Nuti hojiin keenya hojii tola ooltummaadha. Hospitaala adda addaa deemnee kan funaan jira, kan horii dhaabbiin ni jira. Nuti gurmuun Oromoo ogeessota fayyaa Oromoo walitti dhufne waan kanaaf nu barbaachisu hundumaa walitti qabne walitti finnee iddoo tokkotti qindeessine akka gaariitti
jechuudha. Guyyaa afur irraa oolanii kan hojjechuun waan xiqqaa miti. Hagam isaan gammachiif jechuun waan tolaan hojjetanii dhuguma voolentirii jedhaa hidhiin kan ta'u yookaan waraqatiin kan keekeennumma hagam si gammachiif akkam irraa argitu aduuwwan tooltanii.
Wanti saba kan kee gargaaruu caalu hin jiru addunyaa irratti wareegalee hojjetaa waan jirru itti gammadeera kubbaa hojjetii hin jaalladha. Asiin gurupii gareen waliin jiru kun hunduu itti gammallee organaas wal goone wal ijaarreetiin wanta hanqafellee dooktoroonni baanii fi baasii fitiin fiidanii akkasitti jaalannee hojjetaa jirra.
Jaalaltillee ni jirti dadhabbiillee ni jirti ammoo lamaan wal qabnee hojjechuu jirraa jedhame kan irraa maan jettan.
Dhugaa ati raguddaan keenya mata duraa keenyaa mi volontiirii wanta kana gogoone egaa osfaana eegalirraa dalaguma jirra. Organize akkanatti aanee dhufuu keenyaa waan guddaadha maqaa Oromoo Professional Health Care Association'itti. Akkuma jenneetti doktoroota qofaan taane narsiilee jira, uummata physician assistantii jira, ijoollee medical school amma deemtuu jira. Gammachuumaanii dhufanii kan jiran amma dura namni dalagaan tulluu jabaate guyyaa cufaas oollee ijoollee jiru. Keessaa bareechuu keenya ganama subirraa dhufee onoo ilaa guyyaa ilaa KPM guyyaa sa'a 12 fa'aa hojjechuu jira. Nutillee ganama hojjennee dara hojii dalaguma hojjennee gidee OPM FM dhufu jira. Gammachuumaanii kan jira ijoolleen keenyaas meedamtee cufa hedduu appreciate godha waan godhu jiru kana. Osmaanaanis darduun darbees akka gaariitti meeshaa kanallee horii baatanii waan bitan hedduu jira. Yeroo guddaas meeshaalee kanallee bakka meeshaa deemanii mata olahraga saya nama kala ni jira baka dan rafin nai ayu nage munno de mu jira
da doge yo tayya oromo uje tam gurdo man wa kana hanu jatu agam jaba kana gam mun kabta
wal da doge to nya oromo dunya ga kuma be kamo baro wa kana kaisa bara kuma na ma professor baje Chicago ke jatu de fami rasko mata oromo ka kara fayya jo anga do kuma chu da fi ase tisi mo madila no kana jira du rakina fayya ka wani da yi sai kara sa yulle kor sudan akasuma jima kono la waka ci te la mo di baye dutti barno da kello da ne kana kana ka fakka do jitta je be chu
do kana ke fata u jere jere kane ora bula wa yoma
san fa da dille
fa ya de fa ya de
kalama sadi afrika ra dera mila muri kalama sadi afri maratoni katta
kada gajirtan radio sagale america saganta fan romoti daggeffato ta kenya gara tumro kopi kenya tidiya ta jira sanadura garu amsa simbran dakkabe ke saga tokun sin dagesisa kuno
hello be ni ato from tafla galokuna ta amena mesknakum كبرم أفلاون أدمنت عنان من نيلكا حساب لبخاص مرلكا بلكا ميرونيا خب سياتل Thank you
عم تقلل استقبرة خلل تقرأين كل المسلم حراتة بعيلو المسارة تعوزي تعبر فوق على تيزي
dhaggeeffatoo takeenyaa sababa rakkoo teeknikaatiin gara biraan sin dhageessisne sanaaf dhiifama sin gaafanna amma gara dhaamsas gara sin biraan dhaqqabeetti dabarra.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti fayyanna mee ammas gaawaa himaa wixinee haaraa bahee jedha kana laalchise. Laftiin gurguramti balaan guddaan inni qabu maal beeytu balaan guddaan isaa oromoo yoo lafa akkuma akkaanuu irraa buqqisan mallaqa gayaa kennineef jedhanii haa irraa buqqisanii humnaanuu irraa buqqisanii akkuma akkaanuu haa buqqisanii eega lafa san gadhiisee irraa deeme lafti sun tabbaa biraa taati jechuudha oromoon bakka biraatti deemaa jechuudha achirraa eega achirraa deeme lafti sun harkaa baase jechuudha kun balaa guddaa ifirraa qaba balaa guddaa if keessaa qaba jechuuf jedhee. lafarraa buqqaanaan bas lafa sanirraa deemnaan namni sun bade jechuudha lafti sunillee tabbaa biraati jechuudha yaada karaan hin mormina jechuuf jedhee Jamaal Abdullaahi asumarraa galatoomaa nagatti.
Heeloo akkam nagaa fayyada warreen sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dhageessan gaazexeessitoonni hundi keessanu fayyaa keessanii nagaa duwwan takka kanneen kan nuuf fedhe waa'ee dhimma addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu guyyaan kana ni ajaa'ibee haalaan. Finfinneen teenya bar biyya teenya mirga bilisummaa barbaadna malee nuti waan namni nuu kan nuumiti kuni mastar biraanii jallisanii karaa biraatiin deebisuu jaama akka yaada fiyyaatti uummanni kun mastar biraanii duraan gartee namni keenya diila kan irra dhumeessanii dhiiga keenya ukkaamsanii deebi'anii mastar biraanii karaa biraatiin akka hin deebisne akka adda nuuf hordoftanii jaa galatoomaa hundi keessanu nagaatti.
Akkam jirtan nagaa fayyaa waa'ee Finfinnee laalchisee Finfinnee jedhee haa. Maqaa moggaase uummata bal'aa uummata Oromooti. Addis Ababaa jettee ta moggaasisees itti eegee taayituu butul adii boruuti intala Oromooti. Filmaanni gaa uummata Oromoo bal'aa fi intala Oromoo takkatti jirtu gartee filachuu jechuudha. Finfinnee jedhanii waraman magaalaan bakka sanirraa hin godaantu. Itoophiyaa jechuun gaaddisa gartee amaarummaa jira waliin qabamuu qofa san taane. Gaaddisa Oromummaa jirtiis walin qabamuun ni ta'a jechuudha. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa yoo ta'e biyyisanii itti fayyadamti malee wanni gartee kasaartu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu gartee magaalaan maqaan sii Finfinnee jijjiiramuun haqumaatu bakka deebi'e jechuudha. Uummata Oromoo filachuu jechuudha. Intala Oromoo caalaa galatoomaa.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloozii 15,180,1,530,1,570 akkasumas 1,580 dibatol ba sadde tamishan ratti meter bandi digdemi lemo kan mo kilozi kum kuda sadif dibasadde tifja tamarata kasumas meter bandi digdemi shandu kan kilozi kum kuda lamaf dibatokof kudan kum kuda lamaf dibatokof sodomaf kum kuda lamaf dibatokof afurtamaratti witata gajmata ti qopya fano romotin debartu asiratrawata qopi woruti woli trebin nagatibula amma saganta fana maratu tifufa.